Máme před sebou tu druhou kapitolu, zhruba od té poloviny. A určitě si můžeme všimnout, že jsou tam pořád jmenované dvě skupiny lidí, a to Židé a pohané. Příklad 13. verš. Pamatujte proto vy, kteří jste svým původem pohané, a kterým ti, kdo jsou obřezani na těle a lidskou rukou, říkají neobřezanci. Tam sice nemáme vždy zmíněny, ale je to jasné, jsou to ti obřezaní. A kdybychom pročítali ty verše dál a dál, ten kontrast pohan, žid a potom i to sloučení žid i pohan, tam je pořád nějakým způsobem zmíněno. A tak se dnes zastavíme vůbec u toho pojmu žid a pohan. Víc u toho pohan, protože o tom termínu žid se můžeme zastavit někdy příště. Možná, že nám je jasněji, kdo je přesně židem, než židům samotným. Možná vás to překvapí, ale sami židé, ne že by v tom měli tak velký hokej, ale jejich židovská rada znovu a znovu otevírá diskuzi o tom, kdo to je skutečně žid. Kdo to je? Musí k tomu být otec i matka, nebo stačí matka, anebo, a teď je to celá ta škála hledání a odpovědí, co ti židé v zámoří, a teď, já nevím, těžko je třeba jim doložit původ, a tak dále. Je to zvláštní, možná, že máme v tom jasněji, kdo je židem, než jim samotným. Ovšem, zdá se, že nám je jasnější ten termín pohan, ale taky se to tak docela dobře nemyslím. Víte, pohan, kdo to je pohan? Musíme si to totiž definovat časem. V které době? Když dnes se řekne pohan, tak považovali bychom sami sebe za pohany? Asi ne, že? Když dnes řekneme pohan, tak se myslí bezbožník. Kdybychom se ptali apoštola Pavla, tak by řekl, no moment, pohan, jak bezbožník? Konec konců takové lidi skoro neměli na světě v té chvíli, že jo, všichni lidé v něco věřili, ať už ty řecké bohy, anebo v různá jiná božstva. Byla možná jenom velmi malinká skupinka lidí, kteří byli bezvěrci, jak bychom to mohli říct. A to rozhodně nebyla ta skupinka pohanů. Tak tedy, kdo to byl, ten pohan za dob apoštola Pavla? No, takové základní rozdělení bychom mohli sledovat právě v tom kontrastu. Žid a pohan. No, pohan, to byli všichni, kromě židů. Takže byli židé a pohané. Velmi jednoduché rozdělení světa, dalo by se říct černobílé. A ti pohané, ti mohli už věřit, čemu chtěli. Jestli už věřili v řecké bohy, nebo v Cezara, že jim to bylo jedno, byl to pohan tak jako tak, nebylo potřeba ho rozlišovat. Jestli to byl helenistický pohan, nebo nějaký jiný, to mi je jedno, je to pohan. Takže takové černobílé to bylo hodně. Pohan, no ale podle tohoto bychom přece do toho měli patřit, ne? A tady vidíte, tady se nám už rodí ta otázka, tak jsme teda pohané, nebo nejsme pohané? A nebo jsme byli pohany a už nejsme pohany? Jak to je? No, abychom si to ještě trošičku víc zkomplikovali, tak se pokusíme proniknout do té naší evropské minulosti, abychom se podívali na ty pohanské národy. Víte, to, že za tím slovem pohan dnes vnímáme to slovo bezvěrec, což samozřejmě v tehdejší době neplatilo, tak tady v Evropě žili lidé, kteří byli ovládáni pověrou a všelijakou vírou. Je to až neuvěřitelné. Ani si to už nevzpomeneme. A ten jeden důvod, proč si na to ani nevzpomeneme, protože v Evropě se rozšířilo křesťanství. A to byl ten důvod, proč ta pověra, proč ty mýty, proč ztratili smysl pro Evropana. Ovšem není to zas tak dávno, jak by se mohlo zdát. Příchod Cyrila a Metodě, že přelom tisíciletí, to není zas tak daleko, jak si se to zastavilo na hranicích Římské říše, ten rozmach, velký rozmach křesťanství na začátku, se zastavil na hranicích Římské říše a velmi dobře to jde třeba vidět, když pojedete do Maďarska a objevíte památky po Římské říši. A to, co zjistíte v těch památkách po Římské říši, je, že tam jsou také křesťanské památky. Samozřejmě daleko starší než přelom tisíciletí. A to je jenom důklad nebo důkaz toho, jak se to zastavilo, jak se zastavilo evangelium na hranicích Římské říše. Dál to nešlo. Otázkou bylo, proč? No, oni by vám to řekli, proč? No, tam dál jsou pohané. A nebo nám ještě říkali jinak, barbaři. Je? To bylo za těmi hranicemi Římské říše. Do té oblasti jsme patřili i my. Byli to barbaři. A to nemuselo nutně znamenat nějaké barbarství nebo něco takového. To znamenalo pro ně, to znamenalo, to jsou ti, kteří prostě věří strašně divné věci, tak divné, kterým už ani nerozumíme. No a abychom si to připomněli, co zhruba třeba ta Evropa v co věřila, a možná by nám to taky mohlo přijít jako, tak moment, to je taky naše historie, tak se podívejme na to, kde se to jednak u lidí vzalo tady v Evropě. A takový klasický zdroj toho poznání, nebo proč vznikaly ty různé představy, ty pověry a mýty, tak bylo spozorování přírodních věcí, které nedovedly vysvětlit. Je to, co dneska už nějak dokážeme si přebrat, že připluje mrak, ze kterého prší, tak to ti naši předkové prostě nedokázali prostě takovýmhle jednoduchým důvodem, způsobem přijmout. Hledali zatím něco víc. No a zaposlouchejme se, tak já jsem trošku takový milovník severu, tak nabídnu ze severu, ze Skandinávie, ty mýty nějaké. A tak jedna z těch mýtických představ ze severu, ještě dřív, než tam dorazilo křesťanství, tak bylo například tohleto. Lidé ze severu věřili, že nebe brázdí Thor ve svém voze, taženém kozly. Když se rozmáchl kladivem, rozpoutal bouři z hromy a blesky. A když hřmí a blízká se, zároveň i prší. No a to bylo pro rolníky ve vikingské době životně důležité. Thor byl proto uctíván jako bůh úrody. Takže mytická odpověď na otázku, proč prší, zněla, no prší, protože Thor mává kladivem. A když přišel déšť, na polích vše klíčilo a rostlo. Lidé sice nechápali, proč rostliny na poli rostou a plodí, nicméně jistou souvislost s deštěm si uvědomovali. A všichni věřili, že nejen déšť, ale i úroda souvisí s Thorem. A tak se stal jedním z nejvýznamnějších severských bohů. Thor byl důležitý ještě z jiného důvodu. a ten zase souvisel s celkovým uspořádáním světa. Vikingové se domnívali, že obydlený svět je jakýsi ostrov, neustále ohrožovaný nebezpečím zvenku. A tady hrál Thor velmi důležitou roli. Jeho kladivo neobstarávalo jenom déšť, bylo i důležitou zbraní v boji proti nebezpečným silám chaosu zvenku. Kladivo mu dodávalo téměř neomezenou moc, mohl jim například házet po obrech a tím je zabíjet. Nemusel se ani bát, že kladivo ztratí, protože se k němu jako bumerang vždycky vrátilo zpátky. To bylo jejich vysvětlení toho neustále probíhajícího boje mezi dobrem a zlem. Tak možná stejně jako vám, tak i mně to připadá až takové zvláštní, že si říkám, tak v toto skutečně lidé mohli věřit? Mohli se na to spoléhat? Takhle, že vypadala ta naše pohanská Evropa? A je to tak. Když v Biblii čteme o těch pohanech, většinou je řeč o těch obyvatelích Římské říše, tedy velmi kultivované civilizaci, což se o tehdejší době té naší civilizaci moc říct nedá. Kde my jsme byli v roce 0, si ani nedovedeme představit, zatímco v Řecku stavili prostě velké stavby, v Egyptě už dávno byly, tak tady ještě nic moc takového nebylo. A proto se tady také mohlo uhnízdit celá řada mýtů, celá řada legend, kterou vlastně později vymítil příchod křesťanství. Víte, to, co my už zažíváme, to není pohanská Evropa. Kdybychom se skutečně ocitli v té pohanské Evropě, tak by nám bylo velmi, velmi ouvej. To, co zažíváme, je pokřesťanštěná Evropa. Ovšem, z velké části to je pokřesťanštěná Evropa bez Krista. Bez skutečného vztahu s Kristem. Taková je ta naše současná Evropa. A je možná až s podivem, nakolik jsou lidé schopní i ochotní se vracet k různým mýtům, k různým pověrám i v dnešní době. Takže není to křesťanská Evropa, to vůbec ne, pokřesťanštěná Evropa, proto my v ní už v té Evropě v podstatě nezápasíme s Thorem a nezápasíme s jinými bohy. Nepotřebujeme bohy plodnosti, nepotřebujeme nic takového, bohy úrody. Ale přesto se tady poměrně dobře daří různým pověrám. To je to základní vymezení, které z tohoto textu můžeme vidět. Žid a pohan. Pohana. Tady nám písmo říká, pamatujte proto vy, kteří jste svým původem pohané, a kterým ti, kdo jsou obřezáni na těle a lidskou rukou, říkají neobřezanci, že jste v té době opravdu byli bez Krista. Odloučení od společenství Izraele, bez účasti na smlouvách Božího zaslíbení, bez naděje a bez Boha na světě. Ty první dva verše z tohoto oddílu nám popisují tu beznaději, ve které jsme jako Evropa byli. Byli jsme nejenom ti pohané, ale žili jsme bez Krista odloučení od společenství Izraela, bez účasti na smlouvách Božího zaslíbení, bez naděje a bez Boha na světě. To je to, co nás provázelo, naší Evropu. Základy naší Evropy, civilizační základy Evropy. Bez Boha na světě. Bez naděje. Bez účasti na Božích smlouvách. To se stalo až přelomem, tím vzácným přelomem, kdy k nám do našich končin přišlo evangelium. Jak moc měnilo evangelium i tehdejší lidi, můžeme vidět i v tom, jak se příchodem evangelia měnily zvyky lidí. Jedním z takových velmi rozšířených zvyků ještě před příchodem křesťanství do té naší střední Evropy bylo spalování mrtvol. To je typicky pohanská věc. Spalování mrtvol. A je zajímavé, že se archeologicky právě díky tomuto fenoménu dá velmi dobře zjistit, jak křesťanství pokračovalo Evropou. Protože příchodem křesťanství ti lidé opouštěli upalování mrtvol a začali pohřbívat do země. Takže potom, když se nějaké ty kostičky vyhrabou, ty archeologické kostičky, tak se dá potom říct, ano, tady už bylo křesťanství. Protože do té doby to bylo tak neobvyklé, že se nic takového, nebo že se něco takového nedá najít. Leda ještě z té doby před, jako jsou třeba některé ty nálezy v uvozovkách toho neandertalského člověka třeba na našem území. Jo, to ještě nebyl takový ten typický pohan, kterého bychom mohli jmenovat z 2., 3., 4. století po Kristu. Takže je zajímavé, že tím příchodem křesťanství se měnily zvyky lidí. Ten důvod byl jeden, a my ho máme dokonce naznačený v tomto textu. Protože lidé chtěli mít účast na smlouvách Božího zaslíbení. Lidé chtěli mít naději. Nechtěli být bez Boha na světě. No a teď si říkáte, no počkejte, a jakou to má souvislost s tím, že lidé začali pohřbívat pozůstalé do země. No, má to souvislost, protože jestliže začneme listovat listy apoštola Pavla, tak tam velmi zřetelně říká, že tak ti, kteří zemřeli, tak ti nepředejdou ty živé a tak dále. To znamená, že pro ně to znamenalo, já se nemohu spálit, protože jak by mě potom Kristus mohl vzkřísit? To byl ten důvod, proč začalo najednou se pohřbívat do země s příchodem křesťanství. To nebylo jako, že to byl nějaký hit nebo móda křesťanství, že by zasáhla nějaká nová módní vlna, ale mělo to tyhle ty souvislosti. Protože jestliže lidé chtěli mít naději, jestliže chtěli mít účast na smlouvách Božího zaslíbení, tak to pro ně znamenalo i toto. Rozloučení se s těmi zvyky, které měli třeba i dědečkové. Teď si dovedete představit, jaké to muselo být pnutí. Jo, kdy teď ta hlava rodiny nějaká říká tak, vždycky jsme to dělali tady takhle a ty teď tady zavádíš nějaké novoty. Jo, to musela být vždycky přelomová doba. Rozumíte to? Vždycky to je za pochodu. To není možné se tak jako domluvit, že tak a odteďka všichni. Samozřejmě, že to taky mělo i svoje další souvislosti a A ty můžeme taky vidět z archeologických vykopávek, kdybychom si promítli pár obrázků, tak je zajímavé, jak moc byly ty hroby situovány kolem kostelů. My si to trošku dneska nedovedeme představit, si představte tady kolem modlitevny, že bychom teď tady měli samé hroby. No, ale že ta situace kolem kostela byla proto, kam by Kristus měl přijít, kde zavolá, kde zazní ta polnice, jo? No, u kostela. No a čím dřív, nebo čím blíž ke kostelu, čím dřív ke mně dolehne ten zvuk polnice, tak tím dřív budu probuzen. To znamená, že se o tom ještě víc platilo za ta místa blíž u kostela. No a tady už jsme jenom krůžek od toho, proč máme ty státníky pochované v kostele. No to je taky tenhle ten důvod, protože ti už si to mohli dovolit přímo do kostela, ti to byli schopni zaplatit přímo do kostela. Takže můžeme vidět tu proměnu Evropy příchodem křesťanství. Nás, kteří jsme svým původem byli pohané, nás, kteří i když přijali zvěst o Ježíši Kristu, tak zůstávají neobřezaní, ale s velkou změnou už žijí s Kristem. S účastí na smlouvě Božího zaslíbení, s nadějí a s Bohem na světě. A jestliže je nějaká naděje pro Evropu, jestliže je nějaká naděje pro svět kolem nás, pak to je v těchto pěti věcech. Pamatovat, kdo jsem byl, mít účast na smlouvě Božího zaslíbení, mít naději, být s Bohem. To jsou prostě věci, které jsou tak důležité, že skutečně zevnitř mění člověka. Ten, který byl, jak nám říká tady Boží slovo, bez účasti, bez naděje, bez Boha, vzdálen, a potom, kdybychom to četli dál, tak bychom četli, že byl cizinec, tak se najednou stává tím, jak to máme ve 13. verši, ale v Kristu Ježíši jste se nyní vy, kdysi, a já bych řekl tak vzdálení, kdysi tak vzdálení, stali blízkými pro Kristovu prolitou krev. Takže v Kristu je taková radikální změna, že i ti nejvzdálenější se stávají blízkými. A to, jaký to udělalo skutečný koktejl, na to se podíváme příště, protože můžeme v těch následujících verších vědět, jaký byl ten Boží záměr, když tyto neslučitelné skupiny Bůh dával dohromady. To je až nepředstavitelné, když si uvědomíme, co jako pohané jsme byli zač. Čeho jsme byli schopni. A teď, kdybychom šli jenom do pár takových věcí, čeho jako pohané jsme byli schopni, pak jsme byli schopni lidských obětí. Byli jsme schopni pro plodnost žen dělat všelistcos. A byly to zoufalé pokusy. A možná, že se v tom všem odráželo ta beznaděje. Ta beznaděje a ta nemoc s tím něco udělat. A tak udělám, co můžu, abych nežil bez naděje, abych to trošku mohl změnit. Jaká to byla o tom skutečná revoluce s příchodem Krista, zprávy o Kristu, kdy nebylo najednou zapotřebí všelijakých obřadů, aby byla zajištěna úroda. Kdy nebylo zapotřebí obřadu A vypršelo v ten správný čas, kdy nebylo zapotřebí obřadu k tomu, aby se děti uzdravily. Nebo aby se uzdravil někdo jiný. To vše Kristus proměnil. To vše se změnilo jeho mocí. Protože v Kristu Ježíši jsme se my, kdysi vzdálení, stali blízkými. A abychom pochopili tu blízkost, s kým, že jsme se to stali teda blízkými, s kým jsme se spaktovali, nebo s kým jsme byli dáni do rodiny, no tak to je téma na příště. Na to si dáme prostor příště, protože je to velmi důležité téma. Konec konců o tom nemluví jenom tady ta část listu Efeským, ale velmi bychom se o tomto tématu dočetli v listu Římanům, které to v těch svých třech kapitolách považuje jako velmi důležitou věc pro pochopení, abychom pochopili, jaký je vztah těch lidí, kteří byli přiřazeni nebo přiloučeni, kteří byli vzati do toho Božího lidu, že se stali blízkými pro Kristovu prolitou krev. Už tak tady dneska můžeme skončit. Já bych možná teď na závěr jenom řekl několik takových podnětů k modlitbám, které nad těmito verši tak nějak intenzivně cítím. Nož jedna věc je, chtěl bych, kdybychom se mohli modlit i za tu naši Evropu, která je bez skutečného vztahu s Kristem, která čerpá úžasné dědictví křesťanské kultury. To, že Evropa taková, jaká je, je zásluha pouze a jenom křesťanství, ničeho jiného. Ušem to, co je smutné teď, je, že se nám tady žije dobře, velmi dobře je o nás. Dobře, velmi dobře postaráno, ale bez skutečného vztahu s Kristem. Tak to je jedna věc, za kterou bych byl rád, kdybychom se mohli modlit. Možná, když si to trošku vztáhneme trošičku dál na něco bližšího, víte, může se taky týkat lidí, kteří taky nejenom prožili kus toho, co to znamená křesťanství, nebo zakusili to, jaké to je s Kristem, ale třeba mají v blízkosti někoho, kdo je křesťan, možná se jim to i líbí, ale sami jsou pořád ještě bez Krista. A tak je nám jasné, že nejde o to, aby byl nějaký fanklub Ježíše Krista, že to je málo, že to rozhodující je být v Kristu. V Kristu Ježíši jsme nyní vy, kdysi vzdálení stali blízkými v Kristu. Takže ne nějaký fanklub, ale skutečná blízkost, zakotvenost, zakořeněnost v Kristu. A to je něco, co by mělo hýbat i našimi modlitbami. Konec konců, kdybychom četli teď list Efeským dál, tak bychom zjistili, že právě na tohleto téma apoštol Pavel ve své modlitbě naráží hned na sledující kapitole. A jestli mu něco leželo na srdci, tak jakoby křesťané, aby porozuměli tu hloubku a šířku. Tak to jsou možná dvě takové věci na základě tohoto textu, který máme před sebou, které jsou k modlitbám. Jistě je potom celá řada věcí, které máme i ve svém srdci, a je to dobře, že je máme ve svém srdci, které nám Duch Svatý připomíná, abychom se za ně modlili, tak modleme se i za to. Ale hlavně, to bych chtěl potrhnout, modleme se s nadějí, jako ti, kteří ví, že mají účast na smlouvách Božího zaslíbení, jako ti, kteří žijí s Bohem na tomto světě, jako ti, kteří zakusili tu úžasnou milost, o které jsme mohli mluvit minule. Takže se pojďme teď stišit k modlitbám.